Milé sestry, bratři, přátelé, hosté, dnes mám kázání a vidím, že Jirka je přítomen. To bude takový náš vtip nějakou dobu ještě. Ty jsi to nevěděl, no samozřejmě. Nevěděl. Ale Vankovi jsou taky přítomní z Německa, jsem rád, že je přijíždějí vždycky na mé kázání. Já jsem vůbec, když jsem se vrátil minulý týden z tábora, tak jsem neměl v plánu to kázání mít. Nakonec jsem zavolal v týdnu Pavlovi Šimkovi, říkám, víš, já to dohromady nedám. To nevíde. Já prostě časově teďka ještě se připravuju na týden, kdy odjíždím dnes večer odjíždím na Sázavu, tam budu mít intenzivní kurz, takže tam jsem si připravoval taky nějaké věci do školy. A prostě to kázání nejsem schopný hodit na papír, abych ho mohl přednést. A říká, dobrý, nevadí, někoho najdeme. Tak jsme našli, nebudu vám říkat, koho, nechci to říkat. A on říká, jo, já to za tebe vezmu, je to v pohodě. A říkám, fajn, takže v úterý vyřešeno, středa, jsem už se uklidnil, pracoval jsem na věcech do školy. A ve čtvrtek mi volá ten člověk a říká, víš, promiň, já to nedám, to kázání. Co s tím budeme dělat? Říkám, tak buď budeme hledat někoho dalšího, ale komu řeknete ve čtvrtek, že mám sobotu kázání, že jo? A říkám, tak to nevadí, já to nějak zvládnu, já to dám dokupy. A přemýšlel jsem nad tím, jak to udělat. A nakonec jsem došel k tomu, že jeden materiál jsem zpracoval už více jak půl roku. Nebylo to primárně určené jako kázání, ale tak jsem to jako nakázání předělal. A je to moje závěrečná práce, nebo závěrečná ročníková práce pro tento rok, kterou jsme měli zpracovat ve škole. A já jsem ji měl zrovna dokončenou a říkám, tak z toho udělám kázání, protože i tak to jsou to velmi silné myšlenky. Ta práce byla do církevních dějin, takže historie. Takže možná někdo řekne, aha, tak historie to mě nezajímá, sklapne uši, vypínám. Já bych vás přesto chtěl dneska pozvat k tomu, abyste se soustředili a snad to bude to, co Pán Bůh chtěl, abych dneska kázal, abych vás nějakým způsobem oslovil. Určitě pro vás termín moravští bratři něco znamená, něco o tom víte. Aspoň to, že třeba jsou tady z nedalekého Fulneku, Fulnecka, mimo jiné. Dnes tam dokonce máme muzeum moravských bratří. Pokud jste ho nenavštívili, tak to velice doporučuji. A když já jsem ho poprvé navštívil, tak se mi do paměti zaryla jedna věc. A to byla poznámka o Grónsku. Když moravští bratři překládali Bibli pro Groňany nebo Eskimáky, jak jim říkáme, tak narazili na mnoho překladatelských oříšků. A právě ten jeden jsem si zapamatoval, jeden se mi vryl do paměti. Groňané nevěděli v té době, co je to beránek. Nikdy ovci neviděli. A tak ty texty, kde se ovce objevují, nedávají vůbec žádný smysl pro Groňana v té době. Jo, třeba text u Jana 1.29, kdy Jan Křtitel vidí Ježíše přicházet a říká, spatřil Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. A aby Groňané ten text pochopili, tak moravští bratři v překladu udělali takovou zajímavou věc, a bránka přeložili jako tuleně. Takže ten text můžete číst, hle, tuleň boží, který snímá hříchy světa. Možná pro nás je to zvláštní, představovat si tuleně, že ještě nečisté zvíře, no to je hruza. Ale pro člověka, který v životě neviděl ovci, je to prázdný pojem. A právě proto se možná na základě této vzpomínky rozhodl pro tu ročníkovou práci, kdy jsem právě zvolil toto téma o tom, jak moravští bratři začali působit, začali misii v Grónsku. Takže v létě, kdy vám pravděpodobně je většinou zima, zima, teplo, co vykládám. Tak teď vám může být zima. Budeme v Grónsku. Kožichy jste si nevzali, nevadí. Pojďme ale na začátek, jak tomu vlastně došlo. Jak se moravští bratři dostali až do Grónska. Takže když na Fulnecku v roku 1724 došlo k určitému duchovnímu probuzení, tak bylo velmi potlačeno katolickou církví. To myslím, o tom všeobecně víte. A mnoho lidí tehdy uprchlo na panství hraběte Zinzendorfa. Hrabě Zinzendorf pomohl moravským uprchlíkům z Moravy a pomohl jim tak, že jim poskytl své pozemky, aby v klidu tam založili vesnici Hrenhut, česky Ochranov se to jmenovalo. A tato vesnice se stala takovou určitou základnou obnovené jednoty bratrské. A ten hrabě, který moravským bratřím velmi pomohl, tak také ovlivňoval jejich víru a přístup k prožívání křesťanství. On už od raného dětství měl velký sen a chtěl přinést evangelium pohanským národům na ty nejvzdálenější místa na světě. A často se k tomu dospělosti vracel. A při jedné ze svých cest, protože on byl velmi politicky aktivní, tak v roce 1731 se setkal s černošským sluhou, který pocházel původem z ostrova svatého Tomáše, Sant Tomas, to je v Karibiku. A ten černošský sluha se jmenoval Anton a hrabě ti vyprávěl, co se tam děje. Také ten hrabě současně potkal dva Gróňany, Eskimáky. A když se vrátil ten hrabě do toho Hrenhutu, do toho sboru moravských bratří, tak jim vyprávěl o té potřebě. A o týden později se dokonce stalo, že ty moravské bratry v tom Hrenhutu sám ten černošský sluha Anton osobně navštívil. A vyprávěl jim, jak ti otroci na tom ostrově žijí, v jakých podmínkách a jak by pro ně bylo velmi, velmi důležité, kdyby jim přinesli evangelium. A mnoho těch moravských bratrů se bálo, že na to nejsou vhodní. Chápali to, že to je potřeba, ale nevěřili si, že oni jsou vhodní k tomu, aby něčeho takového byli schopni nebo aby to dokázali. Ale ten hrabě Zinzendorf nebyl moc, byl takový velmi neodbitný a neustále tu myšlenku na tu misi zvedal. Pokaždé, když bylo zhromáždění, on tam byl, tak o tom mluvil, nechtěl, aby to zapadlo a znovu to připomínal. Až nakonec se přihlásili dva dobrovolníci pro tu misi na ten ostrov svatého Tomáše a byl to Leonard Dober a Tobias Leopold. A ti chtěli do toho Karibiku. Ale do toho Grónska, tam se přihlásil Matouš Stach. Byl osloven ke službě pohanům a ten Matouš Stach původně pocházel z Mankovic. To je vesnice vedle Suchdolu nad Odrou. A on do Hrenhutu emigroval velice mladý, jako 20-letý mladík, protože vnímal, že ho tak vede Duch Svatý. A tady vám přečtu úryvek z jeho osobního deníku, jak došlo k jeho rozhodnutí stát se misionářem v Grónsku. Když jsem jednou, my svobodní bratři, šli zpívajíce po návsi a přišli jsme před dům hraběte Zinzendorfa, vyšel hrabě spolu s magistrem Šefrem ze Zhořelce k nám ven a řekl, pane magistře, zde mezi těmito bratřimi jsou poslové k pohanům na svatý Tomáš do Grónska a v Laponsku a jinde. Těchto několik slov, aniž by hrabě nikoho pojmenoval, rozmíchalo ve mně spasitelem mi danou jiskru horlivosti a ochoty ke službě mezi pohany. Hned na to napsali oba bratři, Leonard Dober a Tobias Leopold, dopis, že se ve svých srdcích cítí puzení ke službě mezi černochy na svatém Tomáši a aby jim pomohli zjistovat evangelium, že se chtějí stát také otroky. To byla tehdejší praxe, na některé místa se nemohli dostat jinak, než že jste se stali otroky. Protože jsem byl velmi plachý a neměl jsem žádnou sebedůvěru, neodvážil jsem se veřejně povědět o své vlastní touze jít mezi pohany. Toto rozhodnutí obou zmíněných bratří mi dodalo odvahu, abych s bratrem Friedrichem Böhmischem, který se mnou pracoval na novém božím poli na Hitbergu, promluvil o tom, že se mi vede stejně jako těm dvěma bratřím, jejichž dopis byl ve sboru přečten, a zjistil jsem, že i Böhmisch má stejnou touhu. Domluvili jsme se, že sboru oznámí naše smýšlení stejným způsobem, to jest písemně, a s dodatkem, že přitom máme na mysli především pohany v Grónsku. Takže takhle přišla ta myšlenka. Všimáte si, Matouš Stach sebe popisuje jako nesmělého mladíka, který se bál veřejně mluvit. A přesto tato věc, tato slabost, možná bychom mohli říct, nestála v cestě jeho rozhodnutí dělat misionáře. No a tak Matouš Stach se svým přítelem Böhmischem opravdu sbor požádali, hrabě Zinzendorf je dokonce pozval osobně k sobě domů, trošku je informoval o tom, co se v Grónsku děje, protože oni netušili vůbec, jak Grónsko vypadá. A tam píše se, že mezi tím hrabětem a Böhmischem byla nějaká nedůvěra, protože ten Böhmisch se dopustil něčeho, co nevíme čeho, ale hrabě mu prostě nedůvěřoval. Nicméně hrabě řekl, že první vyšlou ty misionáře do toho svatého Tomáše, na ten ostrov, a pak, že teda budou řešit Grónsko. Takže 16. července 1732 odjeli první dva bratři do Karibiku a asi až za půl roku, 19. ledna 1733, odcestovala trojice misionářů, a byl to Christian David, Matouš Stach a bratranec Matouše Christian Stach. Tito tři odcestovali směrem k Grónsku. Ale když říkám odcestovali, možná si představujete, že nasedli do auta, jo, nebo na koně, ne, šli pěšky. Většinou chodili všude pěšky. Neměli tehdy možnosti, hlavně finanční. A cestu do Grónska od začátku provázelo spoustu problémů. Přestože byli bratři vyslání církvi a vědělo se to dopředu, tak nedostali na cestu téměř žádné finance od svého sboru. Prostě nebyly peníze. Také informace, jak se nejlépe dopravit do Grónska, byly velice skromné. To moravské bratry neodradilo a postupně se vypořádali s těmi problémy, jak přicházeli. Když se nějaký objevil, předložili to Pánu Bohu, modlili se za to a problémy se řešily postupně. Když před nima bylo rozhodnutí, které nedokázali rozseknout, tak losovali. To byla jejich běžná praxe. Věděli, že mají jít do Dánska, protože Dánsko v té době mělo vliv na Grónsko, kolonizovalo ho nebo obnovovalo tam kolonizaci, a věděli, že musí jít do Kopenhagenu. Dostali několik dopisů doporučujících na vlivné lidi v Kopenhagenu a díky těmto dopisům se dostali mezi tehdejší politiky, šlechtu, a díky výřečnosti Christiana Davida se dostali do kontaktu dokonce i s dánským králem. Přišli až před něj, představili mu svůj plán a do Grónska nakonec vypluli s doporučením od dánského krále a vybavení dobrým materiálem a mohli si vzít sebou i dřevo, aby si mohli postavit dům, nebo aspoň to měli v plánu. A ten dánský král zařídil, že vzali na loď, kterou vypravoval přímo ten dánský král, protože už v té době dánský král vyslal dřív svého misionáře, který se jmenoval Egede, aby v Grónsku působil. A moravští bratři slyšeli, že sice ta misie toho misionáře není úplně úspěšná, ale rozhodli si, že po příjezdu s ním budou spolupracovat a pokusí se využít jeho zkušeností. Takže když už se jim podařilo sehnat nějaké prostředky, a hlavně oni čekali, až ta loď vypluje, protože tam nejezdila loď každý den, takže počkali na to, až ta loď popluje, čekali na správné počasí, na tu sezonu, kdy se tam jezdilo. Přesto ta cesta trvala dlouho, vypluli 10. dubna 1733 A počasí bylo tak nepříznivé, že ta loď se spíš vzdalovala, než blížila k tomu cíli. A dopluli tam až 20. května, takže pluli téměř víc jak měsíc. A připluli do Grónska, do Godhabu. A přestože ti bratři měli ten doporučující dopis od dánského krále, tak je přijal ten pastor Egede velice chladně. Kapitán té lodi, na které připluli, tak se zeptal toho pastora, jestli by mohl jim poskytnout ubytování a jídlo na 14 dní. A pastor odmítl. A moravští bratři místo toho, aby byli naštvaní, nebo to, tak jejich reakce byla, že se stáhli, modlili se, nezhoršila se jejich nálada. Kapitán té lodi jim dovolil bydlet na lodi nějakou dobu a oni hned další den se pustili do práce. Ale zjistili, že tam nemůžou úplně stavět. Oni měli představu, že tam přijedou, budou tam stromy, pokácí stromy, byli to tesaři a postaví si dům. A zjistili, že v Grónsku není nic jiného než vrbičky. Takže zjistili, že musí si vykopat zemňánku. Byla to velmi náročná práce, protože mrzlo, ale podařilo se jim velmi rychle vystěhovat se z té lodi a trošku si nějakou boudu, kterou si holýma rukama skoro vyhrabali. A trošku se to postavili bokem od toho misionáře, ale hned si všimli ti domorodci. Takže jedno z prvních setkání s domorodci popsali moravští bratři asi takto. Když jsme 9. června pracovali kolem naší boudy, přijeli 4 Groaňané ve svých člunech, přišli k nám a chvíli u nás postávali. Pak nám ukazovali na jehlu, abychom pochopili, co by chtěli. Dali jsme každému jednu a k tomu dostal každý i malý nůž. Když odcházeli, šli jsme s nimi ven, venku nás vzali za ruku a vedli nás. Šli jsme s nimi až k jejich člunům, a protože jsme si mysleli, že chtějí odjet, opustili jsme je. Měli jsme tam u přístavu ještě stavební dřevo, tak jsme jeden kus vzali s sebou. Když Groňané viděli, že to chceme nést k naší boudě, nechali své čluny stát, přispěchali a odnesli nám 3 kusy dřeva. Tu jsme pochopili, že to, co jsme jim dali, nechtěli zadarmo a proto to udělali, donesli dřevo. Pak běžel jeden ještě ke svému člunu a přinesl nám 23 vajec velikých jak husí vejce. Dali jsme jim ještě několik nožů i náprstků k tomu, pak odešli. To byl první kontakt. Když by oni tam moravští bratři vyrazili, oni netušili vůbec, jak oni mluví. Takže tady je potom poznámka o tom, když přišli do kontaktu s tou řečí. Jejich řeč je docela jiná než všechny jiné jazyky a nesouvisí s žádnou jinou, kterou známe. Oni ani nerozumí, když se dává znamení hlavou jako jiné národy. V každém slově mají 2 důrazy, a sice na první a poslední slabice. Jazykem pohybují při řeči málo, vytlačují řeč z krku a to jim dělá nesrozumitelnou. Hlavou nedělají při řeči žádné pohyby, za to vyjadřují mnoho rukama a prstama. Máme-li se naučit této řeči, musí nám k tomu dát Bůh zvláštní milost. Takže to byl ten kontakt, jo? Že uděláte takhle a oni neví, co to je, uděláte takhle a neví, co to je. Nedalo se prostě komunikovat. Moravané poměrně rychle dokončili stavbu svého příbytku. Při práci jim občas pomáhali Groňané a tak se mohli učit jejich řeči. Šlo to ale velmi, velmi obtížně. Snažili se také s nimi mluvit o Bohu, ale jejich jazykové schopnosti jim to nedovolovaly. Důvěra domorodců postupně rostla, nicméně Moravané zjistili, že jim nemají co nabídnout. Že jejich hlavní zájem byl, kde se nachází tuleni, kde se nachází sobě a ryby, kolik jich mohou ulovit, náboženství je vůbec nezajímalo. Během léta se domorodci vydali na vzdálené okolí, na lov tuleňů a sobu, a pro Moravany bylo nemožné je navštěvovat v jejich domovech, protože se domorodci často stěhovali. Takže bratři pochopili, že ještě není ten pravý čas zvěstovat evangelium a rozhodli se stišit a čekat na ten pravý čas, kdy se ukáže požehnání. Tady bych se chtěl zastavit, velmi mě to zaujalo. Jak se vypořádali s nezájmem Groňanů. Velmi mě to připomnělo potíže, se kterými se setkáváme dnes my při sdílení evangelia. Ještě vám přečtu úryvek z knihy, co s nima řešili. Jak víte, Gróňané to tak stále dělají, chovají se velmi proměnlivě. Hned jsou vůči vám mrzutí, hned zase přívětiví. Zpočátku jsem s nimi mohl mnoho mluvit. Jsem tam se mi mohl říct kousek z Nového zákona, ale teď už nemají žádnou chuť poslouchat. Řekl jsem jim, proč Boží syn musel zemřít, ale to nechtějí slyšet. Žádají jen, abych s nimi šel ven a tam k Božímu synu volal, aby jim dal tuleně, protože trpí nedostatkem. Z jejich bídného stavu je mi úzko. Když jim něco povím o božích věcech, dělají si z toho legraci. Naproti tomu chválí své kouzelníky, kteří jim pod rukama zmizí na neviditelném pásu do nebe nebo pod zem, kde mohou ďábla donutit, aby jim vydal zajaté tuleně. Když jim ukazují na nesrovnalosti takových výmyslů a představují jim pravou skutečnost nebe a země, pak mi řeknou mrzutě, abych mlčel a utečou pryč. Jindy zase dosvědčí, že věří všemu, co jim říkám, že mám u nich zůstat a jejich řeči se dobře naučit, abych jim mohl povědět víc. Ale tato povolnost je nestála. Jednou tancovali dvě noci po sobě. Bylo to v domě půl druhého sta lidí pohromadě. Někteří mě chtěli pohněvat a při tanci a zpěvu tak strašně bubnovali a křičeli, že mě uši boleli. A když pak přišli dnes silně pršelo, žádali, abych volal k Božímu synu, protože je všemohoucí, aby bylo pěkné počasí, aby jim déšť nepronichal střechou do domu. Řekl jsem jim, že to není zapotřebí, že stačí, když rozprostřou na střechu stanové kůže, pak jim nebude zatékat. Že však mají raději Boha prosit, aby byl jejich duši milostiv. Tu se mi vysmáli, řekli, že tomu nerozumím a ani nemají zapotřebí tomu, že tomu nerozumí a nemají zapotřebí tomu rozumět. Když mi necháte ty tuleně, tak mi to přišlo dost podobné, jako to, co slyším u některých lidí, když začnu mluvit o Pánu Bohu dnes. Morované se stišili a čekají na pravý čas, když se ukáže požehnání. Myslím, že je to velmi dobrý příklad, ze kterého se můžeme poučit. Často se setkáváme s nezájmem lidí a vyrovnáváme se s tím většinou dvěma způsoby. Budíme lidem evangelium, sdělíme za každou cenu, když to nechtějí poslouchat, prostě jim to narveme, anebo se stáhneme a rezignujeme, že to nemá cenu a nikdy to mít cenu nebude. A co takhle se stišit? Očekávat na ten pravý čas, kdy se ukáže požehnání. Čekat na to, kdy Duch Svatý vytvoří situaci, že budeme moci mluvit a budou nás naslouchat. Ale teď zpátky k Moravanům, moravským bratrům do Grónska. Vztahy s tím pastorem Egedem se začaly zlepšovat a nakonec je i navštěhoval a mohli se od jeho dětí učit řeči Gróňanů. Nakonec je pastor požádal, aby pro něj Moravané postavili nějakou chýši na uskladnění postravin, že viděl, jak jsou Moravané velmi zruční tesaři a že jsou velmi pracovití. Moravané se také začali podle vzoru místních připravovat na zimu. Zásoby z Dánska se pomalu tenčily a přestože se snažili s nimi šetřit, tak bylo toho méně a méně. Na lodi, na které připluli Moravané, byl jeden domorodec, Gróňan, který se byl podívat do Evropy a když se vrátil zpět, tak si přivezl neštovice. V září na ně zemřel a nákaza se pomalu začala šířit. Pastor Egede poslal na různá místa zprávy místním doporodcům o pravidlech karantény a bylo to marné. Gróňané se stále navštěvovali, přijímali hosty a nákaza se velmi rozšířila. Pastor Egede navštěvoval nemocné doborodce spolu s moravskými bratry. Epidemie si vyžádala mnoho životů. Misionáři pomáhali, kde se dalo. Tady je jeden úryvek z jejich deníku. Na jednom ostrově našli jen jedno děvčátko, které už bylo osypané neštovicemi a jen tři malé bratry. Jejich otec, který na tom kousku země všechny lidi pohřbil, se nakonec položil se svým nejmenším nemocným dítětem do hrobu uděleného z kamení a poručil děvčátku, aby jej přikrylo kožištěnami a kamením, aby ho lišky a vrány nesnědly. Děti měly k jídlu jen dva tuleně a trochu sušených herinků. Tím se měli živit a hledět, aby se dostali k Evropanům. Pastor pak, když se vrátil, pro děti poslal, přijal všechny nemocné, kteří k němu přišli, bratři následovali jeho příkladu. do svých místností přijali nemocné, kolik se jich tam vešlo a pečovali o ně, jak uměli, i když nesnesitelný smrad nemocných a umírajících škodil jejich zdraví. Do ledna roku 1734, to je první rok jejich misie, na následky epidemie v okolí Boudy Moravanů zemřelo 500 lidí a nemoc se stále šířila. Moravští bratři zůstali v té krajině zcela opuštění. Sami byli hodně zesláblí, hladoví a nemocní. Mimo jiné měli kurděje. Epidemie trvala až do června a tato velmi těžká událost se odrazila na vztazích mezi moravskými bratry a oni zažili to, co my dnes nazýváme ponorková nemoc. Ale přes všechny nezhory byli schopni určité sebereflexe a počase si vše vyříkali a vyřešili. Moravané stále psali dopisy svému sboru v Herrnhutu a také si psali deníky. A ty dopisy nebyly odesílané, protože tam nejezdili žádné lodi, takže oni psali do zásoby a čekali, až jednou přijede loď, aby to mohli poslat. A v dopisech pak jejich problémy velmi osobně, popisovali a často žalovali sami na sebe a vyznávali své hříchy. Já se domnívám, že tato praxe byla, že hodně pomohla v sebereflexi a urovnávání vztahu, kdy tam byli jenom tři chlapy, všude zima, byli zavřeni uvnitř, měli hlad, byli nemocní. Bratři pak zavedli i pravidelné rozhovory jednou za týden, kdy se právě ty osobní vztahy měly řešit dřív, než se mohli problémy vyhrotit. Když se na to podíváte, na tyto techniky, tak vám to začíná připomínat něco, co dneska slyšíte o všakých koučů. Oni na to přišli tam. Nevím, odkud to přišlo, jak na to přišli, jestli je Duch Svatý vedl. Je to pro mě asi jediné vysvětlení. V létě pak do Grónska dorazili Moravané, když připlula první loď. A byl to ten jeho kamarád od toho Matouše Stacha, ten Friedrich Bemiš, který chtěl jet, ale hraběcin se mu to neumožnil. A ještě Johannen Beck. Přivezli trochu zásob, přivezli zprávy z Herrnhutu a to bratry velmi povzbudilo. A mladší syn pastora Egedeho začal pravidelně vyučovat grónštinu, takže se mohli rychleji učit. A taky se jim začalo víc dařit v lovu. A přesto, když se potom podíváme po 4 letech v Grónsku, tak stále neměli žádné výsledky. 4. zima, kterou trávili Moravané v Grónsku, byla velmi těžká. Píšou oni, 4. rok 1736 byl pro nás ve vnějších věcech ten nejtvrdší, protože jsme častěji neměli mnoho dní nic k jídlu. Sbírali jsme jen na mořském břehu mořskou trávu a mušle. Pokud jsme mohli dostat koupit tulení maso, byli jsme dost zdraví, ale v květnu jsme už nic nedostali. Byli jsme zcela vysílení, uprostřed těchto okolností jsme dostali nečekaně několik dopisů a soudek s proviantem. Do Grónska připlula loď z Holandska, přivedla soudek s potravinami určenými Moravanům. Byl to člověk, kterého vůbec neznali, ale on o jejich misii slyšel a tak poslal zásoby. Byl to Holanďan Isaac Lelong. Bratři měli obrovskou radost a byla to pro ně velká zkušenost a vyslyšení modliteb. A měla to být pravidelná podpora misie, tak bratři čekali jen další loď. A 7. července 1736 přišla do Grónska poslední dánská loď a s ní posila, ale z Holandska už nepřišlo nic. Takže přijela trošku zásob, více lidí. A bylo to pro ně překvapení, protože do Grónska se vydala nevlastní matka Matouše Stacha a jeho dvě sestry. A ještě bratr Jord Wiesner, to byl nějaký Moravan. Byli sice všichni moc rádi, že jich je víc, ale měli velké obavy, jak všichni zvládnou zimu. Jídla nebylo mnoho a stejnou lodí, která připlula, tak odcestoval Christian Stach, ten bratranec od Matouše Stacha, který měl podat podrobnou zprávu vedení církve. Teď se dívám, že mi tady chybí stránka, počkejte. Tak asi ne. měl podat zprávu o vedení církve a měl podat tu zprávu v tom Herenhutu o tom, jak to vypadá v Grónsku. Ale s ním také Grónsko opustil ten misionář Hans Egede, který tam byl na rozkaz toho dánského krále. Takže bratři zůstali úplně sami. Přečkali zimu, i když byla velmi těžká. Hlad nikdy neměli, ale ke kontaktu s domorodci se dostávali jen zřídka. Kraj byl stále vylidněný po těch Nešťovicích a zbylí Gróňané neměli o Boha vůbec zájem. Po 4 letech misie neměli téměř žádné výsledky. Další roky Moravané strávili ve věrném plnění plánu misie, studovali grónštinu a trávili čas u domorodců v jejich prostředí. Často se domluvili a odstěhovali se k ním i na několik týdnů, učili se od nich, jak lovit a snažili se pochopit jejich způsob života. Teď skočím trošku dál, a aby to nebylo tak smutné. První křest Gróňanů proběhl o Velikonocích roku 1939. Matouš tak si zapsal do deníku toto. V 7. roce našeho pobytu zde, 30. března 1739, jsme pokřtili první 4 osoby, totiž našeho milého Samuela Karajinaka, jeho ženu Annu, syna Matouše a dcerušku Aunu. První úspěch misí přišel tedy až po 7 letech tvrdé práce a těžkého života. Když Matouš tak byl v roce 1771 odvolán z Grónska, měl sbor v Novém Herenhutu 530 členů a v druhém sboru, který založili, 330 členů. Počátky misie nebyly lehké. Trvalo dlouho, než mohli Moravané vidět hmatatelné výsledky. Přesto vytrvali. S velkou pomocí Boží se sebezapřením, pracovitostí a disciplinou se jim podařilo přinést evangelium i to do tak drsného prostředí, jako je Grónsko. Počátky misijní práce moravských bratří v Grónsku ukazují na mimořádnou vytrvalost, víru a odhodlání. Misionáři vstupovali do velmi neznámého a nehostinného prostředí. Čelili nedostatku zkušeností, jazykovým bariérám, těžkým klimatickým podmínkám i nepochopení ze strany místních obyvatel. A nebyli na to připraveni. Neměli finance, neměli schopnosti, neměli znalosti. Jen odhodlání a touhu nechat se vést Duchem Svatým. Jejich úsilí přineslo ovoce, ačkoliv první viditelné bylo po mnoha letech. Jejich práce se stala základem stabilního sboru a významně přispěla k šíření křesťanství v této oblasti. Ale příběh moravských bratří není jen historickým záznamem, který si můžeme přečíst, ale taky svědectvím o tom, že misie je především cestou víry, trpělivosti a služby. Jejich ochota přizpůsobit se místním podmínkám, učit se grónskému jazyku a sdílet život s domorodci ukazuje, že skutečná evangelizace není jen o hlásání Božího slova, ať už vhod či nevhod, ale i o každodenním životě a ochotou nést oběti. Vnímání potřeb lidí okolo sebe, učení se od nich, žití s nimi a touhou a se stát součástí jejich života. A zkušenosti bratří navíc podtrhují význam společenství a vzájemné podpory. Dopisy, deníky a pravidelná sebereflexe jim umožnila zvládat konflikty a držet jednotu i v těch nejtěžších chvílích. To, že ta jejich práce pokračovala a rostla i po odchodu některých jednotlivců, dokazuje, že šlo o dílo, které mělo hlubší základ, že nestalo jen na osobním kouzlu některého z nich. Misie moravských bratří v Grónsku se stala nejen součástí dějin křesťanství, ale taky inspirací pro dnešní dom. Ukazuje, že opravdová služba Bohu vyžaduje nejen odvahu a vytrvalost, ale i schopnost vidět hodnotu druhého člověka a být připraven sdílet s ním vlastní život. Bratři a sestry, máte odvahu se stát podobnými misionáři? Odjet na konec světa a nést evangelium? Máte to odhodlání? Měli byste mít? Vždy máme přece od Ježíše příkaz běžte do celého světa, každé evangelium. Tak kdo se hlásí? Pojďme si to rozdělit. Vankovi, vy máte Německo, OK. Staňkovi byli teďka v Thajsku, tak je tam pošleme do Asie. Zaciosovi, co berete vy? Martákovi. Přece máme finance, máme znalosti, umělou inteligenci, jazyková bariéra téměř neexistuje. Peníze máme, finance máme, máme bohatou církev, tak co nám brání? Chtěl bych vás vyzvat k misi, chtěl bych vás vyzvat k evangelizaci. Ale není potřeba jet do zahraničí, ani do Grónska. Běžte mezi lidi, běžte mezi své přátele, běžte mezi sousedy, kolegy, spolužáky a běžte s nimi lovit tuleně. Tady v ČR to asi nepůjde, ale můžete dělat jiné věci a nebude nám u toho taková zima jako v Grónsku. Můžeme jít mezi lidi, mezi naše přátelé a třeba s nima grilovat. Zní dobře, ne? To zvládnete. Běžte s nima třeba chytat ryby. Sedněte si na křesílko u přehrady a seďte s nima. Vylezte s nima na lisou, jezděte s nima na kole, choďte do divadla, běhejte s nima, hrajte volejbal, běžte na kafe nebo na čaj. Učte se od nich věci, které umí, prostě staňte se součástí jejich života. A ze zkušeností moravských bratří, až bude ten správný čas, a může to trvat dlouho, klidně i 7 let, Duch Svatý pro vás připraví příležitost a přijde ten čas, kdy se ukáže požehnání. Amen.